mūsu pārstāvs arī pauda viedokli, ka ir bezjēdzīgi pārvietot sūkas no Rīgas uz Ikšķili, kur viņas vainu pēc tam nomedīs, vainu pēc dažiem mēnešiem viņas saslims un nobeigsies no Afrikas cūku mēra. Un es gribētu
atzināt, nav alternatīva arī... cūkas dzīvo mežā vienkārši?
Jā, normālos apstākļos, ja nav mēra, tad viņas dzīvo mežā un gaida medniekus. Bet šai gadījumā, ja mēris ir 60 km no Tīnūžu ciemata,
jā,
tad rupi rēķinot vai skatoties mūsu zinātniskā literatūrā, pēc dažiem mēnešiem mēris būs klāt. Un tās cūkas, jebkurā gadījumā, ies bojā. Un tad gan tas būs pārtiks veterinārā dienesta pienākums šīs meža cūkas atrast, izvilkt no meža un sadedzināt tā, lai vīrus tālāk neizplatītos.
Tad kā vērtējam Rīgas pašvaldības rīcība šajā gadījumā? Radzevičs kungs piesauca humānus apsvērumus.
Redziet, es domāju, ir ļoti daudz humānus metodas dzīvnieku nogalināšanā, diemžēl tas slikti skan, bet tā tas ir. Un šai gadījumā tās būtu jāizmanto, jo vēlreiz mēris tojas, un visi Latvijā ir ieinteresēti, lai mērķis izplatītos lēnāk vai apstātos. Un meža cūku populācijas blīvums ir viens no kritiskajiem aspektiem.
Vai jūs to pārtiks veterinārais dienesta ieteikumu Radzevičs kungs kaut kā solī ņemt vērā, jo mēs ar viņu runājam pirms brītiņa, nevaram tagad pajautāt vairs?
Es nezinu, ko solī Radzevičs kungs, bet katrā ziņā pagaidām runa par humānu nogalināšanu nav gājusi. Un vēl es gribēju gan atgādināt, ka pagājušajā gadā mēs devām garantijas Baltkrievijai par Āfrikas cūku mēra situāciju pierīgā. Un šīs garantijas nozīmē to, ka pārtiks un dzīvnieku barības tranzīts caur Rīgas ostām var turpināties. Ja šī epidēmija būs 40 km no Rīgas, mūsu garantijas vairs neņems vērā. Tā kā arī Rīgas pilsēta ir ekonomiski ieinteresēta, lai mēris nepietuvotos.
Tad faktiski arī ko vēl vien apspriedi ar šiem jūsu argumentiem?
Nu, katrā ziņā 5-10 meža cūku situāciju neietekmēs, bet svarīgs ir princips, vai mēs gribam cīnīties ar slimību, vai mēs gaidīsim, kad pārtiks veterinārais dienas būs tas, kas lāks beigtās meža cūkas. Un tad, kad mēs atradīsim marķēto beigto meža cūku, mēs labprāt uzaicinātu arī palīgā kolēģis no koordinācijas komisijas.